Markuse 16, salmit 15 ja 16. Ja tema ütles neile, minge kõige maailma ja kuulutage armuõpetust kõige loomale, kes usub ja keda ristitakse, see peab õndsaks saama. Aga kes ei usu, teda peab hukka mõistetama. Üles tõusnud Jeesus oli end paljudel kordadel paljudele ilmutanud. Ja tõde, et Jeesus on üles tõusnud, on saanud jüngritele juba ja ka sadadele teistele inimestele kuidagi kogetud ja kindlaks kogemuseks, tõeks, mis küll väga suurte kahtlustega ja kartusega algas, aga nagu öeldud, need paljukordsed ilmumised ikka Jeesuse, need on seda kõike nagu hajutanud, mis sellel teel oli, ja juba selgelt paistab kätte neile see tõde, Jeesus on üles tõusnud. Ja nüüd vast ka varajasemad prohvetlikud ennustused on neile mõistetavad. Muidu oli see nagu kaetud, sest nad nägid nende prohvetlike ennustuste täitumist nende oma silmadega nüüd. Nüüd on saabumas varsti see hetk, kus Jeesus lahkub maa pealt. Ja nüüd enne lahkumist Jeesus ütleb jüngritele, mis neil tuleb teha, et õndsuse sõnum saaks osaks kõigi aegade inimesed. Ja nüüd need kaks salmi annavadki siis lahkuja Jeesuse nagu soovi ja korralduse edasi sisse siia jääjatele omatsetele, mis nemad tegema siis peaksid. Selles osas, et sõnum üles tõusnud Jeesuse ulataks kõigile inimesele. See Jeesuse korraldus on antud kogudusele ja see on töö, mis kestab koguduses nii kaua, kui kogudus eksisteerib maa peal. Ja seda Jeesuse korraldust minna kogu maailma ja kuulutada evangeeliumi, seda meie täna pisut vaatame. Nagu asjatundjad arvavad, see missioni käs kogudusele on antud Galileas, kus olid apostlid koos ja ka see 500 venda, kellest Uues Testamentis räägitakse. Seega oli see nagu korraldus, võiks öelda kogudusele ja paljudele, sest muidu oleks see nagu ainult apostlite, kuigi ka apostlitega ei lõppunud töö, vaid pidi jätkuma. Aga seda enam, et ta oli nii paljudele öeldud, seega siis käsk kogudusele. Ja see käsk kestab siis nii kaua kuulutada, kui eksisteerib kogudus selles maailmas. Nüüd on tohutu pikk periood sellest juba mööda. Ja ma mõne pilgukese nagu heidaksin sellele, kuidas see Jeesuse korraldus on täidetud. Nimelt minna maailma ja kuulutada evangeeliumi kogu loodule. Ma palun siin mind mõista. Ma austan kõiki kirikuid ja kõiki uskondi. Ja olen seda püüdnud teha kogu oma eluaja kestel. Aga vaatame ühiselt. Vaatame nagu selles osas, kuidas on seda evangeeliumi kuulutamise käsku täidetud. Kui teie liigute mitmetes kohtades ja kirikutes, siis teie varsti avastate selle tõsiasja, et evangeeliumi mõnes kohas kuuleb väga harva või peaaegu üldse mitte. Ja evangeelium on asendatud igasugu vagade kommetega, harjumuste ja palju muuga. Ja evangeeliumi sellega asendatud ja selle aseaine läbi tõendatakse ka, et need inimesed peaksid õndsaks saama neid kombeid täites. Meie ei räägi kommete vastu. Ka apostel käsed mõtelda kommetele, kui on hea ja ilus komme. Aga kui meie usk seisnebki ainult kommetele, no siis me kallikset ei saa ju õndsaks. Nii ei õpeta evangeeliumi, et kes kombeid täidab, see õndsaks saa. Vaid hoopis midagi muud. Nii palju ma olen isegi püüdnud külastada ka mõnikaid kirikuid. Ka väljaspool Tartut, Riias ja nõnda edasi. Ja ausalt öelda, ma ei ole kunagi sattunud evangeeliumi kuulutamise peale. Mitte kunagi. Tööd tehakse kõvasti ja teenistus käib. Aga evangeeliumi ei ole te, mis ta tahab. Näed küll palvetajaid, mida on väga hea näha, on tõesti. Ja palutasin ka ise, aga evangeeliumi. Vaata, selle pikka perioodi kestel on niitelda nagu toimunud teatud nihkumised. Korraldus oli ju nii, minge kogu maailma ja kuulutage kogu loodune evangeeliumi. See on nüüd see pea, see on nüüd see, mida tegema peabki ja mida ainult tegema peab. Kõik muu võiks isegi tegemata jääda. Evangeelium peab olema, muu võiks olla. Jumal teab ise, mis tema kõige sellega teeb. Ja selle tulemus, kuidas võivad inimesed õndsaks saada ja tõetunnetusele tulla, kui nemad ei kuule õndsaks tegevad sõnud. Üks vana vend jutustas, sinna on üsna aastaid tagasi, see vend oli see ka igavikus. Tal algas vestlus ühe sõduriga, kes oli rahvusest venelane. Ja tuli välja, et see noormes oli ka kirikuga kursis ja oli seal käinud. Ja kui see vend ütles, siis nii, et evangeeliumis oli ka nii ja nii kirjutatud sellele tähelepanu. Siis see noormes ütles ääretult siiralt ja ausalt. Ja sa ka kust mina tean, mis seal kirjutab? Mina ei tea. Parimal juhul patus ka on lasnud mul selles piibli kanta, et nendele suud andanud ja rohkem mängi. Aga nii ei ole kiirutatud, kes piiblile suud annab, see saab õndsaks. Kui see on respektis piibli vastu, siis on see ka ilus ja ma ütleksin püha. Aga kui see jääb ainult suu andmiseks, sellest ei piisa. Sellest ei piisa. Ja sellepärast noormes ütles seda ausalt. Ma ei tea, mis seal kahe kaane vahel on. Vaat seda mina ei tea. näete, siin näib olevat puudujääke selle Jeesuse korralduse täitmisel siis see evangeeliumi kuulutuse osas. Kuid evangeelium on muidugi ka kuulutatud. Ja kui võtta seda nii, et seda on tehtud, kui me Jeesuse elu ja maha arvame, siis ikka nii 1940 aastat. Kui ta mõnel pool on ka konserveerunud, on vaibunud, on asendatud millegi muuga, siis kusagil mujal on jälle evangeelium läbi tunginud ja teda on kuulutatud. Ja nüüd see Jeesuse korraldus, mis ta siis andis oma kogudusele, minge kogu maailma, selle kohta võiks öelda, see on seotud ka ajaga. See ei kesta igavesti nii, vaid seda aega teab ainult tema üks. Aga see missioni käsk, seda see on koguduse eksisteerimise nii kaugu ta maa peal tuleb seda teha, kui pikk see aeg on, seda ei tea. Aga ma juhitsin nagu sellele tähelepanu, et see nagu hakkaks saama lõpule juba, siiski. Kui näiteks võtta seda, et piibel on tõlgitud enam kui üle 1300 keele, mis maailmas on, ja üksik osad kõigis maailmas räägitavates keeltes. Seega siis see sõna on üle ilmselt levinenud. Need andmed on 1965. aasta. Aga seal lugesin kusagilt öeldakse veel ja tuhanded teadlased pingeliselt päeval tegelevad tõlkimisega heebrea kreeka keeles piibliselt, siis kõigisse keeldesse, et see ikka ja jälle jätkub. Ja samuti on ka ärkamised olnud, kus ka isegi selliste rahvaste juures, kelle keeles ei ole piiblit, aga on ärkamine olnud. Mõned aastat tagasi olin Tallinnas ja Baptisti Maailma Liidu president ja sekretär ja veel üks neeger, kolm meist külastasid Nõukogude Liitu ja üks koht oli siis Tallinn. Ja nad väga huvitavalt rääkisid nimelt doktor Nordenhaug, kes nüüd on ka igavikus ja kes Aafrikas kuulutas evangeeliumi, on seal rahvuseid või ütelda suguharuseid, kes on niivõrd madalal arenguastmisel, et sa ei oska temale kuidagi läheneda. Kui sa ütled, piiblis on nii kirjutatud, siis ta ei tea, mis tähendab piibel üldse. Ütled, raamatus on nii, ta ei tea ka, mis raamatu. Või Jeesus, või see, või teine talum. Raske kõik, kes see on, mis see on, kui see on. Ja ometi kuidagi vennad hakkavad rääkima ja tähelepanu juhtima loodusele, looduselt Jumalale ja nõnda edasi ja ka seal puhkes ärkamist. Kuigi inimesed ei oska lugeda, ei mingis keeles, ei oma piiblit, ei üksik osidi. aga ärkamine puhkes. Ja nagu nad ütlesid, mitte ainult nende töö tulemusena, vaid paljud siis, nii et kohalikud usklikud aafriklased tulid nende juurde ja palusid, et kuulge, pidage nüüd kuulutamises natuke vahet. Et usklik saajaid on nii palju, et me ei jõua neid kokku korjata ja organiseerida koguses. Need on kõik kohad juba täis. Pidage natuke vahet, et peale tulejaid on nii. Ja mõelge seda siis rahvaste juures, nagu ütlesin, kellel pole keelte ja kelle keeles veel ei olnud ka piiblit. See ma ta, nagu selle viite tein selles mõttes, et selle Jeesuse käsu täitmine, evangeeliumi kuulutamine, see aeg peaks lõppema, sest maailma rahvad on kuulnud evangeeliumi. Sellele lisaks ka nüüd, kui kellegi huvi on, kui palju raadio kaudu kuulutatakse evangeeliumi. Ma ei tea, ka meie maale, vene keeles, mõni ütleb 5 korda ööpäeva kestel, aga ma ka ei tea, mõni ütleb veel rohkem. Tähendab, igati on seda tehtud ja sellepärast võiks ütelda, nagu ütlesin, et see on seoses ajaga, et selle käsu täitmise lõpp on ehk saabunud armuaja lõpp. Ja on huvitav ka see siin väike järjekord, kuidas see algas. Kelle juures? Juba Jeesuse ajal ja pärast Jeesuse apostlid pöördusid juutide poole, selle kutsutud valitud rahva poole. Ja need 3000, kes Jerusalemas pöördusid pärast 40 heebrea mehed kõik. Ja hiljem räägitakse 5000 juba ja nõnda edasi. Ja hiljem nad hülgasid kõik selle. Ja heebra rahva keskel surid kogudused välja muidugi pika aja kestel. Siis juba Paulus ütleb, ma pöördun paganate poole nüüd. Algas paganate missioon. Ja nagu juba tähele panime, ka pagana rahvat on üle ilmises ulatuses juba kuulnud. Ja nüüd, kui viidasin Aafrikale, võiks lisada veel India, kõik Indoneesiat või Ladina-Ameerika ja nõnda edasi, siis põhiliselt on need kõik maad, mille te kohta lehes näiteks öeldes ka viisakalt arenevad maad või vähe arenenud maad ja nõnda edasi. Sest suhteliselt meiega on nad tõesti palju madalamal arengu astmel. Aga ma tahsin selle järjekorral, ma ei taha öelda, mitte nii, teatud mõttes ka siin on midagi. Juudid, paganad, kultuurrahvad ja nüüd on need aiaäärsed ka vabandust. Ma ei taha mitte neid rahvaid solvata, aga võiks seda nagu Jeesus ütles. Kui öeldi, et veel on ruumist, minge välja aiaäärse kõikat, ajage aga sisse. Nii et kõikidele on evangeelium kuulutatud ja on seda Jeesuse käsku püütud täita. Seega võime meie küll öelda üsna kindlalt, et selle aja lõpp on saabumas. Mis saab siis maailmas on ise küsimus ja mis saab, mis juhtub meiega? Nii palju sellest missioone käsus kogudusel. Nüüd ma tuleksin õndsaks saamise tingimuste juurde, mis siin on öeldud. Ma loeksin selle veel. Tähendab, missugustel tingimustel inimene õndsaks saab? Minge kõige maailma ja kuulutage armuõpetus kõige loodule, kes usub ja keda ristitakse peab õndsaks saama. Siin on nüüd antud õndsaks saamise tingimus. Kuidas siis, kes usub? Niin siis, et midagi uskuda peab ta kuulnud olema, evangeeliumi kuulnud olema, talle kuulutatud olema. Ja on ta seda kuulnud, on inimese kohus seda uskuda. Õndsaks saamine toimub siis evangeeliumi uskumise läbi. Või teiste sõnadega öelda Jeesuse sisse uskumise läbi, sest Jeesus on õnnistegija. Ja nüüd see sama punkt välistab ka kõik muu. Kõik inimestest seatud kombete, see välistab kõik kirikut ja kogudusse kuulumised. Tähendab selles mõttes, kus kiideldes, et ma olen selle kogudus, see on ikkagi üks parem kogudus. Teine ma jälle sinna kuulun, see on üks parem ja nõnda edasi. Vaid sõna on väga resoluutne. Evangeelium tuleb kuulutada ja kes iganes seda usub, see õndsaks saab. Kas ta on siin või seal või tääl, kus kirikus ta seda ei usu, tema saab õndsaks. Ja sellega kiidelda, kuhu keegi kuulub, on tühi paljas, on tühi paljas. Kuid sõna näitab meile nii, kes usub. Kus kohal ta usub ja kuidas see, vaid kui ta usub, peab tema õndsaks saama. Aga nüüd evangeeliumi uskumine, siis evangeeliumi uskuda. Evangeelium aga räägibki Jeesusest Kristusest. Seega siis usk tuginagugi Jeesusele. Tuginagu sellele, mis Jeesus on teinud inimese õndsaks saama. Ja Jeesus on kannud kõikide inimeste patud, on surnud kõikide inimeste eest. Ja kes nüüd iganes seda usub, mis Jeesus on teinud, ja evangeelium räägib sellest, mis Jeesus on teinud, see saab õndsaks. See saab õndsaks. Ja nii võiksime veel olla, et see Jeesuse lunastuse töö uskumine, see välistab ka kõik inimlikud teened ja teod, mille alusel inimene loodab. See välistab ka inimpoolse õiguse. Absoluut mitte mingit õigust kellelgi, vaid Jeesus Kristus ainult, see kõik. Eefesuse kiri ütleb meile seda teises peatükis, see on 8-9 nõnda edasi. Kõik see kinklemine on inimlik, tendentslik, enne see paremast pidamine, teise allapoole nihutamine ja muud mitte midagi. Õndsaks saadakse armust usu läbi Jeesuse Kristuse sisse ja õndsus sõnumit kästi kuulutada. Nüüd ma tuleksin ristimise juurde. Sellest ju meil peaaegu üldse aastaid ei ole rääkida. Ja et see siin esineb, siis ma puudutan ristimist ka. Veel kord loen selle. Kes usub ja keda ristitakse, see peab õndsaks saama. Aga kes ei usu, teda peab hukka mõistetama. Kui seda võtta nüüd sõnasõnalt, siis on nii. Kes usub, saab õndsaks. Öeldakse ka, keda ristitakse. Aga salmi teine pool, kus on hukka mõistmisest jutt, seal ei öelda nii, et kes ei ole ristitud, õndsaks ei saa. Vaid kes ei usu, see ei saa. Sellega ei ole mitte kahjustatud või püütud ristimist välja lülitada, vaid siin on oma jumalik järjekord kõiges selles. Nii kuidas mina isiklikult sellest aru saan, nii kuidas meie vendluses seda aru saadakse on, et ristimine eeldab alati uskumist. ja ristimine kaotab igasugu mõtte jätetuse, kui ristitav ei usu, ehk ei ole võimeline uskuma. Nii saame meie. Ja kui te loete testamenti, siis see oleks nagu sõna-sõnalt tähtäheti. Või võtta juba nii, mis mõtte on ristimisel, kui ristitav ei usu. Mis mõtte sellel on? Mis ta peaks talle andma, kui ta ei usu? Oli eeldud, et usu läbi sa pandas, aga nüüd ei usu. Aga mis õiguseks sa teostad ristimisti? Ristimine eeldab siis enne uskumist. Evangeeliumi uskumist, Jeesuse sisse uskumist. Ja pärast seda võiks seda toimuda alles ristimist. Ja sellepärast me vendluses nimetatakse siis seda ka usu ristimine. Tähendab, see on inimese isikliku usu peale, isikliku arusaama, isikliku nõudmise alusel. Kui ta on sellest aru saanud, mis asi see on, milleks see vajalik on, siis. Uskumine on aga inimese seesmine elamus. Seda ei näe keegi teine. Inimene usub, saab uueks, sünnib uueks, aga keegi seda ei näe. Näeb nii palju võib-olla, et ta tänab Jumalat, on rõõmus, aga mis taga on toimunud, see jääb inimsilmadest nähtavaks. See on seesmine elamus. Ja ma ehk ei lähe tervest piibli mõttekäigust välja, kui ütlen, kellel on see seesmine elamus, selle seesmise elamuse väliseks tunnuseks on ristimine, et tal see tõepoolest on. Sest ilma selle elamuseta, nagu öeldud, ei tohiks ühtegi inimest ristida. Ma tooksin ühe nõrga pildi, mis mõnevõrd meile ehk seda selgitab. Näiteks abiellujaid registreeritakse. Võib-olla mõned lasevad ka laulatada. Aga küsi, milleks see? Mis see on? Kaks inimest on otsustanud hakata ühes elama ja abielluja. Milleks see registreeri? Milleks see laulaks? Kombagi neid ei ole tarvitse. Mis see annab elule? Mitte midagi ei anna. Aga on. Aga näete. Nendel kahel on enne nende seesmise tunded, nende seesmine otsus. Nad on otsustanud oma elu ühiselt jagama hakata. Ja vot nüüd on ka väliselt seda vaja vormistada. Ja vot sellepärast on see. Ja näete, kes ka ilma sellete võid teha ja elada tõepoolest. Aga nii üldise aru saama kohaselt seda päris ilusaks ei pea. Ja kui mõni nii elab, siis mis nad siis küll nii elavad? Lasku siis ikka ilusta vormistada nagu kord ja koos. See on ka nende sisemise otsuse väline ütelda vormistamine. Ja võib-olla mõnevõrd see ehk valgustab ka ristimist. See algas Johannessega. Ja meile ei öelda, milleks ja miks see on. Ja ristimine ei ole algatatud mitte prohvetitelt ega apostlitelt ka, vaid see on otseselt taeva korraldus. Johannesele. Jumala korraldus. Ja Jumal tühja asju ei anna. Siis peab sellel olema oma tähtsus. Aga asi siis õiges järjekorras, nagu ütlesin, usk. Ristimine eeldab uskumist, seda seesmist elamust, uueks saamist ja siis kuulub see sinna juurde ka. Siis edasi ristimise kohta veel. Nii nagu ütleb meile Rooma kirja 6. peatüki 3.4. salm. Ristimine on ka sümboolne vana inimese maha matmine. Ristimise hauda, ristimise vette. Aga lubage korrata vana inimese maha matmine. Millal siis kui on sündinud uus, siis kuulub vana matmisele. Kui enne seda teed, siis tapad vana inimese. Ta on meelade õigus. Aga kui on uus, uus on sündinud, vaat siis see kuulub hauda. Rooma kirjas seda öeldakse. Eks teie tea nii mitu, kui teid ristitud on. Kristuse surmasse ja nõnda edasi. See on siis vana matmine. Aga vana me ei saa teisiti ikka jälle selle juurde, kui on tekkinud uus, on sündinud uus. Jeesuse läbi. Kuid veel enam, sama Rooma kiri räägib sellest, kui see on sümboolne maha matminegi vana elu, vana kõik. Ja siis öeldakse, et otse kui Kristus üles tõusnuda elab üles tõusme väes uues elus. Nõnda ka teie peate uues elus siis elama. Tähendab on sündinud uus inimene. Uued vaimulikud huvid ja tegevus kõik. Vana on maetud. Ja nüüd algab selle peale uus elu. Uus elu. Elu üles tõusmise väes. Ja ülestõusmise väest ei või meie juttu teha enne surma. Mis ülestõusmise räägid, kui ei ole surnud? Oled surnud, alles siis võime ülestõusmisest rääkida. Ja sellepärast ka see sümboolne maha matmine siis öeldakse meile siis, et pärast seda siis uues elus ülestõusmise väest võiks elu kulgeda. Uus inimene, pattu põlgav inimene, enne armastas seda, enne elas selles, aga uskudes evangeeliumi, Jeesusest Kristusest, sai päästmise armu osaliseks. Ja nüüd on vanagele ka matus ja nõnda edasi. Ja elu üles tõusmise väes. Nii saame meie piiblist aru ja nii meie ka teostame, nagu see kirjas on öeldud. Sellega on kõik, täna mul rohkem öelda ei ole. Kuid ma tahaksin nagu joone alla veel tõmmata sellele, seda Jeesuse evangeliseerimise korraldust on täidetud tohutu pikk periood. Vaadake ajaloos tagasi nii kaugele, kui iial tagasi vaadata annab piiblist. Piiblist saab kõige kaugumale vaadata veel teatud muutused, teatud perioodid muutused. On väga, väga suur õigus mõelda sellele, et see ülesanne, mis on antud, kuidas see on täidetud, see on seoses ajaga hästi või halvasti, anname aru kord issanda ees, aga see on nüüd lõppemas. See on lõppemas. Ja sellepärast, et see nii on, vend õde, tee, mis sina veel suudad, mis sina veel oskad. Ärge jääge hiljaks pühitsuse taga nõudmisega. Ärge jääge sellega hiljaks. Kui kaua olete mingis enesega rahul olevas seisundis, siis on karta tuimus katab nõnda kinni, et pärast jääbki see saamata. Ma olen viidanud sellele, Lent Olvik pidas ükskord ühe sellise kõne ja kus ta teatud uskjude inimeste kohtades, nemad jäävadki pühitsemata, mis sa iial seda enam kätte. Tähendab, kui nad on aja, vastava aja samuti lasknud mööda minna ja pole seda mitte taga nõud. Olgu siis nii, et meie, kui lõpeb ka töö, et issand leiaks meid töö juures, kui ilus, kui hea see on. Kui issand leiab meid selles protsessis, kus meie edasi püüame. Puudusi võib olla kui palju, aga vähemalt me oleme teel nendest vabanemisele me oleme teel. Ja Jumal näeb, laps on teel. Teel täiuse suunas. Kui kaugele ta on, aga ta on teel ja ta sirutab edasi. Ja siis võime meie rõõmuga kohata seda, ilmub ka meile see issand, aga ilmub siis sellisena, et meil ei ole enam lahkunud. Seepärast minge kogu maailma ja kuulutage evangeeliumi kõige loodule, kes usub ja keda ristitakse, see peab õndsaks saama. Ja kes mitte ei usu, teda peab hukka mõistetama, nii on Jeesuse sõna. Aamen.